Ac roedd, a dyna meddwl, where after that, well, no, you could stop in, you could stop in Honolulu, mo, the Hawaii.
Ac roedd yn mawr, no.
But I think I know you well enough, though. I don't think you and Mrs. Hughes are Hawaiian people.
Oh, wedyn, oedd yna, oedd yna'n gyfle, chdi weld oedd o?
It's more of a Blackpool, you know, mother. Oh, yes.
Commercialised.
We don't want that. So, well then, in that case, you will fly from San Francisco. You'll have a week in San Francisco. And then you will fly and stop in L.A. Just for a brief pick-up. And then you'll fly from there to Sydney, Australia. And to me, that sounds good. And then, as you are so close,
New Zealand,
New Zealand, it's only like a 3-hour flight, it's only like going it's only like going from here to Spain. Grimmy, isn't it? What a bloody marvellous opportunity.
Chance of lifetime, will it?
Well, it's up to you, though. I can either book you a straight flight to Australia, or you can do it on this amazing offer, though. And within, maybe Spiora, Mrs. Cisco. What do you reckon? Well, mate, there you go, mate. It's a chance of a lifetime.
Yeah, quite, yeah.
The money mynd. Well, ar yr un, Eddie.
Sydd o'r pris yn gymharu a pris, des pris i Australia? Oedd o'r reit resymol? Oedd o lot yn mwy, ta be?
Wel, rhyw gant a hanner y fwy.
Do'n byd di.
Do'n byd?
Do'n byd gant a hanner y
fwy. A dyma ni. Dyma ni mynd rwan. Mynd i mae'n cynion, de. A wedyn, dal plen i fan o, mynd â ni lawr wedyn
i Heathrow.
Ac wedyn, Heathrow wedyn am San Francisco. A wyt ti beth, David, mi fydda ni'n ddiawledig o lwcus. Efo'r set. Gafon ni'r ddwy set reit yn thyn ols, di.
Digon o legwm.
Dwi'n tydda ti'n misio...
Pasio neb i fydda toilet.
Pasio neb, excuse me, yeah, to go to the toilet.
Ideal.
A dwi'n tydyn ôl i'r seddili. Ond emergency door, ydyn o'na le i ti sefyll yma na, de.
Yeah.
Wel, yes, i mi nath hwnnw'r trip, de.
Ideal, de.
Dyn dyna fod yma, ni'n mynd i fyny rwan. A larclwyd, peth nesach, a nad ni'n pasio dros Haitian Power Stations, di. Mm-hmm. Ffordd na. A larclwyd peth wedyn, a chanwn ni'n sbio lawr ar yr ymnus na yn Scotland. Isle of Skye.
Isle of Skye, na. Felly mae bont, ti'n mynd i, mae'n bont yr is.
A bo. Bont, yna. Bont ar hwnna. A wedyn, ar y grwybeth eisach, da ni'n difynnu fel hyn am y top a gweld yr eira. Dwi'n lle fysa ni da? Iceland?
Iceland neu Greenland?
Iceland dwi'n meddwl.
Ie. Dim Greenland?
A wedyn da ti'n mynd... Greenland neu...
Dwi'n siwna Greenland sy'n neud mewn sens i fi da.
Alla bod chdi'n iawn.
Dath ni dros Greenland pan dath ni'n lei.
A wedyn dyma fod, iasi, wedyn da ti'n rwan mynd am y top y byd da ti yn yr eira i sbio lawr llys di. A glwybeth eisach an... Ond o'n cymryd deuddag awr o drips, di. Deuddag awr.
Deuddag awr?
Deuddag awr. A wedyn, be oedd yn dda, te? O gyn British Rail.
British Rail.
British Rail. British Airways.
Ti'n cracio fe ni?
O gyno nhw... A set o flaen, di o'n fatha cameras di'n deud yr destination. Mae'n ta gloch oedd i...
Mae'n ta fyllu roedd.
Mae'n ta fyllu roedd.
Un o'r fath o'n i. Nath o'n i America.
A wedyn dyna fo. Sbio lawr a dweud ar ei roi gweld yr Hoover Dam.
Hoover Dam, do. Da ni fod yn e.
Beth nesach yn eglwyd. A bydd yn dda ni te, David, te. Wrth bod ni'n mynd gorllewin west, yn dda. Oedda ni yn mynd i'r hael lle bod ni'n mynd i'r twllwch dyn.
O ia, ia. So dy ddwnod i'n ddwnod hir, mae'n ffordd.
O loedd. A wedyn oedd ti'n constant hi, oedd ti'n ddim yn y twllwch.
Na.
A dyn dyma ni'n dod lawr rwan ar y peilot. There we are, ladies and gentlemen. A bla 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 John Berfro.
Yn
dod i lawr am San Francisco. A wyst ti be?
Si'n joio?
Mi joio ni hynna'n...
Ysdi ar y bont, yfyd?
Ar glwyd o.
Ond yn dweud, bob rhyw gan llath, mae yna ffôns nes. A mae'n gymaint o bobl yn lladd un. Un o ffonio fe neitha councillors.
A bo. A wedyn gyfo ni yma yna. Dwi'n siŵr bod ni wedi aros 5 noson yno. A wedyn mae fanno gay city of the world.
O, ynddi. Mae'n gweld yn bob math. Mae'n
ti'n gweld yn swsio.
Mae'n gwell yn gadri.
Argod llygad yn bach. A wedyn mi oedd yr Llangefni wedi trefnu i ni. I fynd i weld Alcatraz.
O, he, yn prison na ti. Dwi'n siarad yna hwnna.
A wedyn na ti'n mynd i fanno te. A wedyn na ti'n gweld lle oedd yr... Lle nath nhw'r ffilm,
Birdman, efo Burt Lancaster.
A na fo, a dyn lluniau hynny oedd i bod nes di Al Capone.
Nes di Al Capone.
Wel, bendig edig te. A wedyn, oedd ni'n aros yn, beth i awd enw oedd e, Fisherman's Wharf da. A gofyn ni lot fawr o hwyl oedd e. Mm. A dyn dyna hi wedyn, ysmydon ni wedyn, dal y plen a mynd am...
Ta local flight, so, na chi, Ac ti'n mynd am sydio wedi'n dod?
Na,
LA,
ia. A mae'n uffer i'ch yn mynd o un hall un all, a dyn o'na... O'na... Dwi'n ddim yn gwybod amdani, chweith yr un o ddefod, dwi'n gwybod ddim yn lle. O, look ma, ac yn pwyntio allan i'w actores ddiawledig o enwog i ddweud o'n i'n mynd i ddweud.
O, gyna siarad fod ydych
chi'n union. A wedyn, dyna fo'r rwan mynd rwan am Sydney, te. A yes, wnes ti be, cyrraedd yma nhw te, a mae'n pedi'n dod o'r y plen fan ma'r hyd y corridors yma. Welcome to Sydney te. Wnes ti be, dalu bach, o'n i'n methu cwylio am ynddi.
A mae ti actually yn Sydney sa?
Oeddwn ni yn Sydney te, fyddwn ni no am beth, just i fythefnos a hanner.
Is that?
Do tad. A wedyn mae'n gymaint i sôn am y lle te.
Ys di ar y bont?
Fydden ni ar y bont.
Efo'r harnes?
Efo'r harnes, cerad.
Leid rost o.
Mynd bont. Ie. Wel, pob bynnag sy'n mynd i Sydney te, mae hwnnw'n must.
Do, ond mae gen ti hwnna a mae gen ti'r opera os oes.
Mae o'n ddryd. Mae o'n ddryd yn te. Ond, wrth bod chdi'n neud yr ymdrech ond yna
te. A bod chdi'n, sa'w i'n deud, sa'n di ddim bod chdi'n bod yn Australia o'n siarad o dy fet, yn pub.
A wedyn na ti'n di fyny sti a climio o'r arwan te. A wedyn vertical i fyny fel a. A hwnnw'n syth. Ar gywir peth nesa te, o'n alwinio'n tren sy'n basio di. Ar gywir, ond fedra nhw'n wneud dim difa, a chdi, beth ti'n gwybod?
Na, na, ond wedyn oedd yr
aid. Oedd o'n brofiad mwyaf diawredig hyn. A beth arall nath o'n uno te, wedyn ni siarad fod ti tŵr dydd am y peth te. Wth bod dwi mewn cor yn Sir Rona, cor Gareth Glyn, lleisiau frodi.
Ie, na ti wedi sôn, ie.
O'n i wedi trefnu li trwy'r...
Secretary, ie.
Secretary. Ie. I mi cael cyfarfod ar Australia choir, te. Ond dyna ti brofiad, iawn. Bendigedig, mynd efo nhw yn noson ymarfer.
Ie.
A o'n i'n mynd eisiau am dair nos ferchar efo nhw. A wnes ti hogia felly o Bangor ma'r han. Wedi symud, wedi
emigratio. Expats mewn ffordd? Di emigratio fel ti dweud?
Wedi emigratio, oedd nhw'n cael mynd yn ôl i am 25 ar un cyfnod, sti.
So mae'n ffordd, gynnu gymdeithas Cymraeg yn Sydney felly?
Ar fwy mawr oedd.
So mae'n ar un bob man, dweud?
A wedyn mi smydo ni wedyn i Sela Newydd. Wel, dyna i ti wlad fendig ydig.
Ond dweud, mae'n rhaid i Gymru dweud? Yr un neud i o?
Ac o'n i wedi trefnu chan trwy dad o, o'na gyfaill i mi o'r Rosnegir. Yn byw jyst i allan i Auckland chan. Ac o gwno fo stydran sy'n oedd o'n cadw cyffola.
Brilliant.
A wedi bedd oedd yn beth braf, David. Cerad ar dîr glas. Am dro gynta, es jyst i fi ysde.
Oh,
Fi'n adi arfer yn mynghau bach
i. O, ie.
A reifio yn y cae mae'r wan, ar bychod yr herifos yma felly.
Mae eisiau fod cu yn hwyl, fi'n seis eisiau fo, mae eisiau.
Ond bydd yn fanna ar wan, David. Oedd ati o'n wedi mynd i autumn ynddo.
O, un tymor i
llall. Oedd ni'n gadael, yn Gwanwyn. Oedd ni'n dod yn autumn yma. A wedyn, sem i ddeud yr hanes, mae wedi'n bach, mynd ar y bus yma. A wedyn, y trip o hwn, North and South Island, neu trip am y ddefnos yn Seilan Newydd. A wedyn, dwch yn, ar ôl ni fod ar y bus am ryw hanner awr, mi oedd yr Dyna ni fe'r y cwrio'r eisiau ti ddweud pwy dda ti efallai sti.
O, wel ei.
Bob math o bobl o bob ban o'r byd. Africans, you name it, o'n nhw'n nad e. Americans, Chinese. Dyna nhw'n gyd yn dweud eu henwa a lle dyn nhw'n dwad nes ti. Dyma i'n dod yn hwr ni rwan. Dyma i'n codi ac yn dechrau siarad Cymraeg. Be
mi'n gwella fath dweud?
Wel, yes, i hwyl te. Ac ar ôl siarad am rhyw, efallai bod o rhyw bymthag eiliad. Oedd e arna fi. I can't speak another language as well.
Bilingual, do we?
I'r siai Saesneg, de. A felly bydd, a nathon ni ffrindiau allan. Wel, nathon ni ffrindiau. A wedyn, bod ni'n cyfarfod hefyd yn Seilan Newydd. Ffrind i ffrindi oedd o'n dod o Blaenau Ffestiniog, sti. Ac oedd o'n ffarm cadw ceirwn allan.
Ysse?
A dyn dyma ond ni am dro allan, a dyma rhyw ffarmwr dod i cwr ni. A dyma fo'n dweud wrtho fi, Oli John, fo, dwi eisiau di cyfarfod hwn mo. A dyma fo'n stopio'r car yma neu fatha jeep, o gan o fatha rhyw 4x4 fawr, sti.
O, ia.
A dyma fo'n dweud, oh, I like you to meet a friend of mine from Wales, mo dda te. He's got sheep, mo dda te. O, mo dda fo.
Dwi'n clod o'n gyda'n lai, fel da. Dyma fo'n dweud, ia.
Dyma fo. What sheep have you got, John? Well, I've got Texels, mo dda. Oh, wonderful, mo dda. Dyma fo'n dweud, bydd yn nhw'n breed, sort, sti. Ac, how many sheep have you got, mate? I've got 20,000 there. Good God.
A mae'n dweud gyda'ch di e?
Dyma o'n gofyn i mi, how many sheep have you got, John? I've got 30, mae fi. Good God, but I thought I had a hell of a lot. You've got 30,000 dollars.
No, just 30.
30 sheep.
Fi'n gofod ti deud adon ni, byddwn ni'n ffilmio yn efo'r round around. A fi'n
A wedyn, Ydym yn ei ddarfod wedyn, bethon ni o fanna wedyn yn môl ei Sydney. Gafon ni wsos yn Sydney wedyn.
Dyn yn ôl i LA.
A wedyn, yn ôl wedyn i Singapore.
O, i Singapore, athoch chi?
O, ddi'n iawn nid, mae hwn ar yr equator.
Di, mae o'n, mae'n lot, mae'n, be mae'n dweud, ydi, humidity, de.
Humidity, de. Dyna fi, de. O, da ti'n dweud allan o'r ffair yn yr hotels, de. A hwn wedi hitio di ddim bach. Ond mi gafon ni, ond, be oedd yn dda, mae'n o, te. Y taclusrwydd, chwila ti ddim sigaret,
ddim byd,
fydda ti'n pyrnu ti wyg o'n. A wedyn, fydda ni'n fan o, ti'n tai y bedair noson da, a wedyn, adra wedyn, yn ôl i Sir Fôn. A dyna ti hanes fy nhaith
i... 30,000.
A dyn nhw ti wedi crwydrodd iawn wedig. Wyt ti fath Alan Wicar?
Bydd adra,
de. Wyt ti'n mynd, mae'n eithar yw ti'n mynd.
Ol, dwi'n mynd mewn bythenos, a dwi'n mynd fod yn ôl, dwi'n mynd yn ôl o Sbaen esia tai o wythnos. Ond beth ydych chi'n gweld, ni yn America fe ni, faint yn ôl da. Tia dwy flynedd.
Ia.
Oedda ni yn fflio o, mynd o taxi i Manceinion.
Ia.
Wedyn fflio la wedyn efo ta shuttle i Heathrow.
Ia.
Drosodd wedyn i Phoenix,
yeah.
Naki, sorry, Chicago, sorry.
Yeah.
A wedyn drosodd i Phoenix.
Yeah.
Cwrdd â bus yn Phoenix.
Yeah.
Dyn ta fi drosodd wedyn i Las Vegas.
Yeah.
A dyn stopio'r ddau ddynod mewn wahanol llefydd.
Yeah.
A dyn wylson ni, athyn ni weld yr, fe ni'n Lake Powell.
Yeah.
Fel ti'n neud, oedden ni weld y Hoover Dam.
Yeah.
A wedyn Can Canyon, de. Yeah. Oh, di le, John Bach.
Di hwnnw fawr.
A mae'n anodd grydu y seis y lle.
Yeah.
A dyn ar y ffordd i'r... ar y ffordd i Grand Canyon, i'r lle hun,
yeah.
Mae nhw'n gofyn pwy sy'n mynd, a dyn trwy'n dlaif fyny. A dyn nhw'n gofyn ynddo bwysa di.
Yeah.
Dyn nhw'n ffonio wedyn ymlaen llaw
yeah.
i'r lle.
Yeah.
Fel bod nhw'n cael y pwysa, balansio pwysa allan i'r helicopter.
Yeah.
A wedyn oedd chwaer a fi isio mynd. Ond oedd yn mynd, oedd y wraig isio mynd a gwr Marlin.
Yeah.
Ond da ni fel hyn. So ni o'i dwytha i fynd. So beth ti'n neud? Beth ti'n cyrraedd y lle?
Yeah.
Ti'n mynd i'r reception a dweud pwy wyt ti. A dyn ti'n mynd i ryw ffoia i ddisgwyl am ryw hanner awr ti'n gwrtar i dy dwrn. Yeah. Ond gan mo ni o'r ei dwytha mynd, gatho ni mynd yn stret de.
Yeah.
A pedwar hwnna ni mewn helicopter oedd yn dal chwech.
Oh.
So gatho ni lwythio le de.
Da,
oedd o werth i weld.
O hwnnw'n ddryd, David?
60 pint am ryw Dwi'n chwa tawr dweud, ond oedd o werth weil.
Once in a lifetime.
O, dyna fideo, cos oedd o'n i'n canad ar ryw bydau mlynedd yn gynt adag yr o trwbl o New York.
Yeah.
Ac fe ni'n Niagara Falls.
Yeah. Ac, mi si fan o fe.
ac oedd yna o'na flight fan helicopter.
Yeah.
Ond dwi'n wedi gwybod sut o'n teimlo
yeah.
cynt sut yeah. mynd ar y trip y falls.
Yeah.
Ond oedd y falls yn unbelievable.
Mm.
Oedd i gael gwisio rhyw rincos glas di.
Na, bo.
I stop chdi lychyd e.
Yeah.
Ond ben oedd o ddim yn ddeitha'r dioedd, yeah. gosach y byd o'ch ddim dat y falls,
yeah.
oedd y gwynt y godi.
Yeah.
So oedd wedi rincos ma dros dy ben di.
Yeah.
So oedd i'n...
Hang o fe bys, chanel.
Ych edrych fod o.
I doriad y drws, hang o fe bys, de. A thyn eto fi i fyna i Toronto am y thefnos.
Do, Toronto lovely.
A byddwn i'n Montana am y thefnos, ond nid o'n yr un peth, lysdi. Ond dod yn ôl i'r Niagara Falls, mae'n fan te. A byddwn i reit o dan y dŵr le. Ar ein glwyd, mae'n dod lawr.
Do, mewn, ach di mae'n cotia melyn, ddacht?
Y cotia melyn.
Na, di dwi'n cofio, a thyn i'n neud y tmeta.
Mae fi'n clywed rhyw acan Gymraeg, a byddwn nhw, ond beta'r o genenod, a thrawon oedd nhw, o de Cymru. Dew, mae'n fi, Cymru. Dyma ni munud hwnnw, dyma ni i'r gan, nid dwi'n gofyn bywyd moethus. O, wyst ti be? Oedd o'n dod o dagra hwnna di. A dyna di'r hanes i mi yn Niagara Falls li.
O, sori, cymryd.
O, mae gen ti, mae gen ti.
O, ti'n dweud yna fan de, yn pobol Cymraeg de, di ers i'r plant fynd i coleg, a di gorffa'n coleg a neud bywyd y hunan, dwi wedi bod wedi ffwrdd lot de. A dyma lle ti'n mynd, mae yna Gymru de. Mae'n un cynedol, da.
Ta
ti'n meddwl bod yna gymaint o Gymru, gwybod. Da ni bod mewn cefs yn Sbaen, Cymru na. Toronto, Cymru na. Dim oes lle ti'n mynd?
Dim oes.
Mae'n un cynedol.
Dim oes lle di. Dim oes lle di yn y byd ma.
Ti'n siarad, ti'n siarad, fel ni'n siarad Cymraeg o'r Rhaeg. A dyma rhywun clod chi siarad Cymraeg, da. A o, da ni oedd o Bethesda, neu dod o dre, neu o Sir Fôn.
Fy di mynd i Portugal yn aml, byddi?
Dwi'n mynd i Portugal wan mewn pethefnos. Efo ffrindiau. A dyn da ni... Mae nhw'n mynd... Mae nhw'n mynd efo car. Os fel chi'n gael, da ni'n mynd efo taxi. Mae nhw'n parcio car a dyn... Fflid osod e. A wedyn... Ddaeth y modd allai, da mae'n le neis. A ti'n garantid o twyd braf, da.
Be wyt ti'n neud? Wyt ti'n mynd i'r un lle, ta?
Da ni wrth yn bodd am mynd i Algarve, i Albufeira.
O, fi sien fan o.
Really, really neis, da. Lan Mors. Ond fel ti'n deud, da? Glan. Fel ti'n...
Tydw i'n mynd ddyn am fytab y sgodyn, da.
Oh,
oedden ni yn
Sadians.
Ar ochr de, a dyna lle oedd y bobl mae tarn o fara a sardines wedi dod straight ar y cwch.
Ie, maen nhw, ar glamor.
A'r potal o wyn de, a wyst ti be mae wrth yn eith, o ddeud ffordd gyma i os da i'n sal mae fi, dwi'n di neud
hyn. Made effort.
A mae'n wyst ti be mae'n joio. Ond, ond blod, oedden ni'n o mis mai ar lle neu blodau.
Ie, mae gynnal fod eithaf. A fel ti'n dweud, glân. Dwi'n bod lle dwi wedi bod, a fel ti'n dweud, dwi wedi bod mewn lot o lefyd. A bob man y lân. Ie,
ie.
A ti byth yn gweld plant yn neud tŵ ac adwriad. Mae'n incredible.
Fi di'n hirithu am fod adrad o fydd?
Mi fydda i ddim, de, ond mae'r rai cyswn i'n wrth y modd mynd dros y ddiwna. Ond dydy Mrs ddim, oherwydd, mae gen i blant. Mae gen i tair o genod. Mae un yn byw yn Llundan, un yn Gaerdydd, ond mae llall yn byw yn Bonnewydd. Ond mae gen i hi grandchildren dweud. So, sa Helen i'n licio mynd. Mae'n iawn cael mynd, ond mae'n neis mae hi'n dweud, dod adra nôl.
O'n i'n heiraethu'n wedi gwybethon ni am y cyfnod yna.
Ie, ddoch chi off am gyfnod hir.
Dau fus, dros dau fus. A desu, colli'r yn gyffylac.
O ie, mae'n wahanol.
Enc bach, de.
Meg,
de. Desu, Gris, o'n i'n colli hwnnw, de.
So, di gallu na hifo chdi, ond sa'n i'n gael i mi mewn cwrdd, ti'n
meddwl? O, na, 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 sa ti'n bus, ti'n dweud ti'n mewn...
Mewn kennels.
O, na, ti'n mewn kennel. A
wyn, ffein, gwestiwn
i'n gwestiwn. O, per, mynd i'n ffari dod acw i gwachad ar ôl y ci am rai fus.
Mae'n rhaid fath, na ni'n mynd i ffwrdd, gan i ddwy gath, ti'n gweld? A pop plant ac wedi gwachad. Ie. Sgwri Holland, O, ddim yn
dweud. A dyn oedd oedd yna, sman dod i aros, oedd hi'n cael 30 pint am watch the roll of key.
A'r free housing, de.
Oh, yeah. Gwyd oedd hi'n Yes, mawr.
Nes i lenwi y ffridge, ydych chi'n tyfyn ta? Oedd o fyny fi hi lenwi y ffridge.
O, na, fyny hi lenwi y ffridge. Llwyna, dwi ar ei gynnil, dda, ellis di.
O, na, swn wedi bod ti'n gynnil, Joma. Swn wedi bod ti'n gynnil.
Ie, wannol, ie. A wedyn...
So, ti am mynd i rwla leni, ta be?
Da ni'n mynd eto. Mae'r mab yn prodi.
O, ie, nath o'n eithaf o'n dwytho, do.
Leni, mae'r hogyn cwm prodi. Wedyn, da ni'n gobeithio mynd yn yr 3-4 mis nesaf.
Ydy ddosod am gyfnod hir, ta? Ta jyst am
well,
rhywysos sydd ei bod bodos?
Wel, beth rydym wedi fyna am gyfnod byr. Mae'r rhaid chi ddim
mae'r haich di fynd am beth bynnag dair wsos de.
Wel, at Sharon y fech fynga, at i brodas yw'r ddwrnod no, at i heli gwylio, a ddi dosod am tri mis.
Ie,
ie. So fel hi'n dweud, mae yna gymaint o lefydd i weld.
Ar glwyddyn mawr.
Ti'n misio colli allan yn fyd e?
Ti'n neud gymaint o ffrindiau fel ti'n gwybod, David. Pydda ni ar y trip yn Sela Newydd te. Gwahoddiad yn di aros yn Toronto.
Ie, ie.
Gwahoddiad yn di aros yn tyllan i air yn Scotland. Gwahoddiad i fynd i aros mewn Indian Reservation Montana a mi gymon i nhw fyny.
Oedd rhywbeth sartio mewn Indian, rhaid i'r dyfol bysad?
Yes.
Efo cyffola bydda?
A'r clwy mawr mi o hwnnw'n brofiad bod yn Montana yn aros ar Indian Reservation. Ac Indian cochion o wnyddon nhw sti. Ond fel da ni'n cofio, fel da ni'n blant, Red Indians a Cowboys. Maen nhw heddiw wedi cymryd mantas o'r addysg
lein.
Maen nhw i gyd heddiw...
Doctoriad
ag yn gyfreithiwr. Maen nhw wedi cymryd mantas iawn.
Ond gofio, iawn diolch, cys oedd y Saeson wedi cymryd mantas yn nhw, efo'i tîr nhw, yn yr 1800s.
Yn union.
So mae'n olwyn yn troi fan dydi?
Ia. A dyn traddo ni yn fanol i, yn Montana, mi oedd yn hw a ni i ben wythnos, i Yellowstone Park.
O ie, dwi'n sbio hwnna.
Ac yn fan
asus.
Gwrando te a clywed yr... Be di o'n Gymraeg da? Wolves, da ni'n dweud te.
Blaidd.
Blaidd.
Ia, di'n blaidd y coyotes nhw ia?
Wel,
un idea.
Swn i'n dweud na blaidd. Wel, ia. A dyn a ti'n gweld nhw... A ti'n clywed nhw...
Ia, gan y los, ia. A howling at the moment, dwi'n fath eisoes o'n dweud.
Wannol, ia. A wedyn, da ni wedi enjoyo beth da ni wedi'i gwneud. A dyn os gan i ddiw o ciach, mi fydda ni'n mynd eto yn y cyfnod yn yr 2-3 mis nesaf mae ti.
Ond da ni'n gobeithio mynd dosod i Canada alwyd nesaf. Ia. Ti am mis Mawrth, dosod i Vancouver.
Ia.
A'r Banff area, a'r Rockies. Ia. Dyna di'r idea ar hyn o bryd. Ia. Os iddo i fruition, dwi'n gwybod iawn, dyna di'r main hold i'r nesaf.
Ia. O, ti'n gweld? Da ni'n byw mewn lle bendigedig ydy lle dwi te, yn Llanddilog. Ac ia bach gen i'n yn Porth Cwyfan, eglwys bach y môr. A pobl dod yno, a good god mae nhw. Then there's no need to go from holidays from here. Te. This is a wonderful
place. Oh, yeah, mae pawb ddeo'r fath o'r fydd.
Ond y peth ydy te, David, te. Sa ti'n blino...
Ti'n cael y tywyd na gwyt?
Na, dim hynny, chweith.
Dwi'n gweld hynna da.
Sa ti'n blino a gael steg pob dydd. Wyt ti eisiau rhyw newid, oes? Fel dda i'n dweud... Ni'n Lundan, de. Tri dwrnod yn Lundan, de. O, un ekstrim i llall.
O, dwi'n rhywbeth licio'r chysl yn bysl yn Lundan, de.
O,
mae'n mynd weithio i weld y ferch. A ddim di Gaerdydd, a mae Gaerdydd yn fath, de. Pawb a frys, pawb o mobile phone. A gwatsia pobol.
A just gwatsia pobol.
People
just
watching, yeah.
Pwysa'r railings la. A gwatsia pobol. Gwatsia dy byd.
Mae pes o bywyd yn hollol wanol de. Da ni di arfer. Si, fel fi'n bont, ydy'n siw fo'n de. Do-do de. A mae hyn yn
brwy. Oh, yes.
Rysio i bob man.
Rysio. A gwneud
pres. Dwi'n beth iach de.
Pres di pethau nhw.
Dwi'n dam ydy?
Dys i mawr.
Sa'n bwynt i allwyth o pres yn bank os di'n hospital efo...
Clwyd mawr.
Calon Giamu, mae'n effari.
Mae nhw'n gweithio, mae'n effari... Mae yna rai yn nhw'n trafilio... Dwy awr a mwy yn fynd i gweith. Ie,
ie, ie.
Mae eisiau trafilio o na wedyn.
So mae'n ffordd, ddim yn cael gweithio am naw. Sa'n gofyn yn gychwyn o ti, byn... Tia chwech.
Ie.
A wedyn dadra, wedyn pimp, di. Naw, so gwylio gwaith,
ydy.
Swn i'n bach arno. Swn i'n gweithio'n cyngor sir, ond o'n i rioed yn ddyn ambitious.
Ia, ia.
Cael pres bob mis, o'n i reit apus da. Pobl eraill ddim ymlaen, o'n i'n misio fynd. O'n i reit apus neu byw yn y byd bach yn un da.
As long as os yma dy ddiechyd di, wyt ti'n misio byd o ddyn. A gwneud y byd bach di.
Ia, hollol. Cos ti'n maint o bres, ti'n lot o bres da. Ti'n cael amser y bari efo.
Cos
ti'n gwylu ac yn gweithio.
Yn union. Yn union, David.
Swn i'n balchach ar holl hasl am chydig bach mwy o bres. Felly ni'n cael bywyd iawn a i gynnal bres i gael bwyd a bwr. A chydig bach a wylia. Si ti'n pwynt i fyna fi, John Bach.
Sôn am bwyd, chan. Ewch, di'r noson o ddeis i lle o ti'n gweithio.
O'r Indian.
O'r Indian.
Nes ti'n fwynhau o?
Yes. Wyst ti be, oedd hi'n ben blwydd yn et, yn gael ben blwydd. A fyddwn i'n gwrthod i fynd i ryw Indian sa'r Chinese.
Mae gwrau i galen yr y fath, Mica.
Tawn i ddim. Tawn i ddim. A mewn ffordd, o'n i'n boen yn y blydi tŷ ynddo.
Pa bach eto fynd,
a ti ddim. A let's go for Chinese, let's go for India ynddo. Tawn i ddim ynddo. Wedi cael efo magu, wyst ti, wedi fel
atra. Meat and sausage.
A fo. Dyma hi'n dod yn amser fan pen blwy.
Anet.
Chwefro. Fel ti'n gwybod? A mae'n meddwl, dyw ma fi, byna i lun i ddo. Yn intro cael yw change.
Drio fo.
A dyma fi'n dweud, dyw ma fi, mae Dafydd ma fi, mae o'n gweithio. Yn yr Indian, yn borth, yn beth enw'r
Llanwnda.
Llanwnda, de. A dyw ma fi, mi wnau surprise i Dafydd. A bwcio bwr, a wyst ti be a Dafydd? O'n i di'n joio'r bwyd gyn gymaint, de. Mae fi'n galw yr head waiter. A fi'n la, mae'n mys, lys di, fel mae Arwen, pi bach yn bold i mewn ffordd.
Fel mae pob yn neud, de?
Oedd o'n cradur bach, a meddwl bod fi...
Meddrong.
Bath yr ond, oedd e. Oh, sir, mae oes anything the matter completely different, meddwl. Mae mi'n deud yr hanes, dy fo. Fi eisiau rioed mewn foreign restaurant before. Do you know what, meddwl? I have thoroughly enjoyed this.
Biggest di fita, ta?
Oh, yes.
O gen ti edu ebech chi'n odro? Ta jyst gweld enw chicken rhywbeth.
Chicken rhywbeth o'r tre. Chicken galala neu rhywbeth. A wedyn, be'n ython ni li, mi gymys i un peth ac yma Mrs.
O ia, yeah, gwych chi blasu wa.
A dyna ni'n cael tri o'r ddau. Yn i wedi mae'r red waiter dwan. Anything wrong, sir, no, mae fi. Completely opposite, mae fi. I have thoroughly enjoyed this meal, mae fi. A deitho fi si erioed ar blaen mi o'r foreign restaurant. A glwc, mae tho. I am so made up, mae tho. I can even give it in writing, mae tho, how much I've enjoyed your
food. Mae'n lot i'r fas i.
A'r glwy mawr, ia.
Fe mae'n lot sydd, dydw yna pan di syl, pe ti'n cael y buffet. A dwi'n byddio, dwi'n yn y restaurant arall, sorry, yn y rwm arall, mae'n gyd ja hanad o sin neu ddeg o botia, efo wahanol bwydydd yn yma, dwi'n ti'n just helpu dy hun. A dwi'n rhoi chance yn ymwneud, yn lle bod chi'n teud talu 9 pint neu 10 pint am gwrs o fwyd, ac ar cegiad a ddim yn licio fo, dwi'n cael trwy beth o gwahanol li, 8 neu 9 yn o beth.
Ti'n gweld, a ti'n bod pan i'n mynd i ffwrdd efo'r cor yn te, fydd yr hogia mae'n mynd i ryw Chinese.
Mi eidi wan.
Fish and chips. Yeah. O'r wan.
Mi eidi de.
Mi ai. A mi ai efo'r hogia ac enjoyo fydd hyn. Ar pan mi chyrnan yn diawb mwy di.
Mae rwy'n, dwi'n un sal am drio pethau sli. Dwi'n meddwl ti, dwi'n mynd i ffwrdd lot. Ond na i mo'n bita, beth dwi'n wybod mewn ffordd de. Neu felen, dwi'n gwybethau gwahanol. Na i ddim, dwi'n un sal am nadwy de. Dwi'n gwybod beth dwi'n licio, a na i fita fo de. Cos yn Portugal, fel ti'n dweud yn Portugal, mae gen ti'r sardines, a dwi ddim yn licio nhw, ond na'n trio nhw chweith.
O'n i mi esbio ar dyn sardines wedi agor, ddigon i'n ei fi gyfogi.
Mae nhw, ond mae hyn, mae nhw ar gril, mae ffordd, ar y môr, dydy.
Mae'n môr, yr ochr y dŵr, a'r wetrin sy'n dod nhw, na fydda ti'n cael nhw mwy ffres.
Na, llosol.
A potol o un, a tamad y fara, bendigedig. Bendigedig. Beth sy'n ti ar y gof pro yma?
Dim byd pro yma, o'n i fod i'ch rhaid ffwtbol hynny, ond sgrifft lot o fyna, mae gen i rhyw gornar a mawd i so, geith hwnna mis hyn yma, o'n i fus sawna.
Dwi'n mynd hen i'ch rhaid chwarae ffwtbol da.
O, dwi'n di sopio, dwi'n rhaid ffwtbol es blynyddoedd.
Yes.
So mae'n arfer o ti da. A dwi'n enjoyo y crac de, a David bys yn dda, dwi'n chwarae efo grandson, ti'n gweld? Mae o'na hefyd de. So, wel.
Bendigedig. Be dwi yn mynd i wneud pro yma, os fydd y tywydd yn iawn, mae gen i...
Mae'n gael ei brad o dydy.
Mae gen i isio chwalu dipyn bach o giwanna i ddechrau'r cael gwair off, de. Dyna ti beth gen i...
Ti sôn am hynna, de. Be dwi isio, de, ydy, rwy'n o top soil.
Ia.
Sy'n ti'n wedi allu gael beth?
Fe'n dwi'n
isio... A sa'n gwaith o gwanna, mae'n rhaid i lefyd.
Ia.
Dwi'n isio lot, de. Mae gen i batch bach. Dwi wedi rhaid cerig yn y ffrant.
Ia. Dwi'n
tynnu'r ari wrth i gilydd ar y cerig yna. Dwi'n rhaid batch bach rhyw... Mae'n dyna rhyw ddwydfad.
Yeah.
A rhyw... deuddag i bymthag droedfad o hir.
Yeah.
A wedyn, mae wedi cyfeirio pryd i leflo ar ar.
Yeah.
So dwi eisiau just ail-leflo y patch yna, de.
Yeah.
So dwi'n eisiau lot, de. Pobl dweud, o, oh, gyd i dynall, de. Mae tynall yn syndio lot i fi, de.
Tydi o, ymwsti.
Na ti?
Na, tydi tynall, ym. Sa ti'n synnu, chan?
Mae'n sy'n chydig ydi o.
Sa ti'n synnu, te, swn i'n dweud bod tynall, rhyw ddeg... Wel... Rhyw ddeg i bymthag be'r fad, de.
Wel, ti'n ymwneud â ti?
A ti'r lyrus ma rwan, te.
Ie. Y picws bach fa?
Mi gareth i na 10 tons, le. Pyd i'n dropio tunnall. Pyd i'n gael tunnall o dŵad gyn y builder center yma. Mae'n dŵad mewn bag tia.
O, dwi wedi cael bagiau fo.
A mae hwnna'n dal. Mae hwnna'n dal tunnall.
O, dwi'n sodio lot felly. Ti'n meddwl am dinnall? Ti'n meddwl am lot o bryd e?
Dwi ddim. A ti'n gweld yn anffodus, dim i'w smiddo da pryd o'n ngai fi.
O, nath i siw, nath i siw.
A mae'r heswm pam, ti'r cleog sgen i.
O, ia, ti'n meddwl am morg, dwi't.
O, ti isio stwff neis.
Top soil iawn, de.
O, dyn beth callai chdi, sa ti'n gweld rhywun yn fflatnio, neu, wyst ti, sa rhywun yn torri sylfaen i ryw dydd, felly.
Ne, lle dy
stopio. I'r myrmyn ti isio.
Ne, lle dy stopio fyny efo compost, de.
Mae hwnnw'n iawn i dde.
Si, a dy ffyrtlais oedd wedyn, a dy sgymysgau'n iawn dde. Dwi'n bradio i'r lot o stwff yna. Si, dwi eisiau reid un o'r rai bwysyn i'n sefydlu yna a llenwi o fyny mewn ffordd. Mae'r wyrdd yn y ffrind, cys mae'r cerid i gymryd y gwyrdd yn ni o'n ei gyd. Ond pe ti'n gradd oedran fi, wel, beth ti ydi low maintenance dde. Mae gen i bach o wyrdd yn cefn, ond sa'n well gen i fi, di roi dwi'n anad wysyn o shrubs yna dde.
Ia, ia.
I sefydlu.
Ia. Ond mae, ti'n gweld oedd o gynnu ni rhyw batch bach o'n flaen ti'n cw.
Am fel ti'n neud os yw'n rhydd clai yn da mi ydi?
Na, plisgyn coed reis i li, bag.
O, bag, ie.
A dyma mae hwnnw yn ydych yn dda, a mae o'n cadw'r...
Moisture.
Mae o'n cadw'r moisture, a dwi ddim cael dim chwyn ynddi.
O, li, oedd gwrs i
chwyn. Mae lot o'r cynghorau yma, mae nhw'n iwsio.
O, dod i'n sôn ar y patches bloda sydd yn
dred. Na, fo, a fe'n rhwng y coed, a felly ddim yn cael chwyn yn tyfu.
Na beth ti'n misio ni, agos?
Na, agos. Wel, dwi'n barod i fynd am banad, Dafydd.
Yn amser yn awr yw, yeah. 5-2.
Wel ia, a dwi'n neis wedi cael dy gofarfod ti'n wedi to.
O ia, likewise, ia, agos dwi'n digwch chi'n stael yno. A dwi'n e-bostio ysdi, pwy'n chweith.
Ia.
Na, dwi'n anghofio,
ia. A dwi'n siarad ar y 25.
Ia, am be mawna ta?
Wel, geis i alwad ffôn gyn radio...
Cymru.
Heywood, beth ydy henwyd?
Nicola Heywood Thomas, ia.
Nicola Heywood Thomas.
Os y gath aml yn ddyn nhw?
Dwi'n mynd gwybod, car. Mae eisiau fi siarad am sut geis i fynd yn involf.
O, efo ffilm Demi Moore.
Efo'r ffilm Demi Moore, ma.
Ella am bod y ffilm yn cael ei releasio, ella.
Ia.
Mae premio yn ymwneud rhyw bus yn ydy, dyna pam, ella.
Yn June, iso.
Cynnaeth oedd o fod mis Maid oedd.
O, ta.
Mae'n ohirio fo am bod yn ymwneud o cuts.
Mae'n acbi ma'n yn golygu efo cuts.
O, a torri fel lot o sîn allan, nid o'n llai i'r cinema, ma'n siwr, ia.
Arglw, ia.
So,
ia, oedyn...
So, dyna byd, cysgeis di artigl yn y Daily Post, o?
Yr hig yma The Message, le o'n i'n...
O, mae'n rhywun, di pasio dyn nhw ddim ymlaen.
Wel, mae'n rhywun yn rhywle, di gwybod gosod i'r agencies am beth dwi'n gwybod e.
O, ie, lle, Andrea Wild, felly, ie.
A wedyn, be ddudodd i would I prepared to how you got on to the...
O, ti'n gysio fachiad o fo?
On the film, ie. And possibly talk a little bit about farming, ie. Wedyn,
dwi'n... Dwi'n glin, di bod yn Daily Post hefyd efo ceffa trol, do?
Yes, mawr, wel, o'n i yn fanna yn Llanwyn efo i de. Beth nesaf mynd i ffari, o'n i'n superstar. Daily Post acw. Tynnu'n llun i. A mynd i ffari handrnod wedyn. Local.
O, dwi wedi gadw eisiau yr artigl. Mae gen i yn y folder.
A wedyn, wedyn, o'n i o fanno. A mynd iawn i dda ti fan o.
Do, da ni'n pothi'n llain,
de. Pothi'n llain, de. A wedyn geis i fanna, geis i neu sîn efo'r...
Jimmy Cosmos. Ysgotin.
A dyn mawr. Cosmo Munro.
Jimmy Cosmo, diw. Cos o'n actio yn Bref Hat, oedd.
Bref Hat, ie. A dyna hwnnw a fina yn istedd allan i'r tu coch. Dyna oedd y sîn. A wedyn dyma Demi Moore. Yn cerad o lan y môr, a dyma'i'n cerad ato ni, a dyma'r dyn mae'r wan yn codi. A, can I take you for a beer, ymlaen o'r de. A wedyn, dyma nhw'n gadael i wedyn, dyma nhw'n mynd am drink i'r pub, li te.
Na chdi.
Ond dwi'n siŵr, Dafydd?
Sorry.
Oedd o'r olygfan, a te, oedd o'n i'n cymryd efo rehyrsio, a dde, lly. Oedden ni'n cymryd a 3/4 ste, fel ti'n cofio.
Ie, oedden nhw'n hir.
Ond, pe fydda o actually os na nhw'n ddangos.
Ie, da fydda os, de. Yeah.
Wel, bydd yma'n diliad, bydd o te.
Ia, da fyd yw'n e. Ac eitha fydd o'r llawr, yn y cytigrwm.
Yn y cytigrwm. Ond at least geis i'r frain, to fod one to one.
O, efo hi, da.
Efo hi.
A fo.
A one to one. Efo, efo hi, ta.
Cos mewn ffordd, oedd yn ffilmio y Newbwyd oedd Sir Fôn.
Ia.
A dyn yn brothi yn llain. Yeah. So mewn ffordd, pan oedd hi'n cerddad o lle oedd hi i'r pentra. Yeah. Mewn ffordd, oedd hi'n dechrau cerdd yn llan yn Newbwyd ac yn gorffan i fyny yn brothi yn llain, dweud?
Oed, sy'n impossible.
Ia, o ia, hollol.
A wedyn, fe orffennodd hwnnw, do. A wedyn, a hi, thank you very much, wonderful experience, te. Gan meddwl dyna fo, te. A lach roi chan pen rhyw wsos wedyn, dyma na ffôn col gyn yr Andrea Wilder yma. Gofyn os o'n i yn fodlon mynd i Pinewood Studios.
Dyna chi Llyndan, gathol ni gyda'i gyfynd, ond o'n i yn America.
Yn Llyndan, a ti wedi mynd i America. Wel, dyna hi, mae fi. Dyna ti experience eto, yna ti brofiad. A wedyn, yr clwyddyn ni amdani, all expenses paid, a mae'n diolch yn rhyw 3-4 diwrnod cyn i fod i fynd, dyma na e-bost. Dear John, I'm sure you will be disappointed, but as you were heavily... As you were heavily exposed on the other scenes, they want somebody less pain at least.
Cys Arthur Hogana o Dinbych lawr, do?
Arthur Hogana o Dinbych.
Nach chi, ia.
Iaith hi lawr.
Nath i mi wynhau na, do? Cys oedd o'n ebel i'n abod yn y crowd, oedd o'n i ddim yn am y ffordd e.
Oedd o'r wariar sy'n mynd â'n
agos? Na, gweithna, wedi da.
Doedd o'n i sydd â'n hwyl ysyn ni.
E, wedi gyfo open tab.
Was London ready for us? Oedd yna fo ochen, wedyn dwi am ei throi hi rwan.
Na, o to. Mae hi wan yn fedd y loch.
Mae hi rwan yn
tynnu. Nid wedi un o'r ddeg.
Mae hi wedi un o'r ddeg.
So, beth yw'n mynd wan ta?
Wel, dwi'n mynd adra rwan i gael tamod o ginio.
Gini chi wedi bod yn neud yn Bangor, a dyn mae siwr yn adro'r fath.
Ia. Wedyn dyna ni, wnes i. Wedyn gan ni sgwrs eto ryw dro.
Wel, definitely. Cos rhaid mi wedi weld mynd ymlaen ar hyn y bryd yn y gwaith ffilm yna, gos?
O, yes, ydw'n i mewn cyfarfod Bora Disadwn efo Menter Môn. A pwyd yna chan...
O, ti'n abod, Menter Môn, ti'n abod, Gerard Llyddwyd? Abod. Tad Elin Fleur.
Tad Elin Fleur.
Di ma fo a nesad yn i fanna am fwyd yn aml o'n adwy.
Gerall ydy'r MD.
Nach di, nach di. Ffaro iawn, bo iawn.
Termon.
Dach yn nyrfys ymach di?
Na fo, a oedden ni yna ar y gwrs bach di sadwn li. A pwyd yna chan, ond beth iawn dyn nhw, a Neirin Williams, y fo, oedd yn cyfarwyddo emyn rock and roll.
Oh.
A wedyn dyma fo'n deitha fi, te, fod o rwan yn gweithio ar y pobl o cwm.
Oh.
Ond, mae eisiau ni gysylltu rwan a tenfydd yr yri.
Tonfed.
Tenfed.
Tonfed sydd yn cibin, ia?
Ia.
Ia.
Mae nhw yn castio wsos yma, wedyn mae ddod wedi awgrymu i ni i galwad ffôn.
Castio i pobl o cwm?
Na, ci.
O, y byth arall.
Y byth arall maen nhw rwan. A wedyn mae'r, ti'n gwybod yr hoc yna, cnict, beth enw'r...
Clic.
Clic.
Helen, ia.
Helen Prisiad. Oedd o'n deitha fi am gysylltu a tonfedd, beth ti'n galw nhw?
Tonfedd, ia.
Tonfedd.
Ia.
A gofyn os yna jans o cael...
O, gynnedd ffôn yn plom ond, ia.
Wedyn mae eisiau ni ffonio.
Sa'n pwynt mynd drwy Helen? Sa'n mynd yn direct i tonfedd?
Wel, be ddudodd... Yn erin ta fi, am ffonio...
Tonfed i
hyn. Tonfed, wrth bod wedi bod yn involved efo nhw, efo'r peth... dwi'n siŵr na emyn rock and roll ta...
Midfield.
Ta Midfield oedd o, ta dwi'n siŵr am i jecio pe adra.